par, ka thënë kryeministri Abadi, duke e përdorë shprehjen arabe për shtetin islamik. Ose dorzohoni, ose jeni të vrarë, thënë në mënyrë kategorike zoti Abadi. Para disa ditësh liderët e lartë ushtarak amerikan thanë se forcat irakiane po përgatiteshin për lansimin e sulmit në Tal Afar, pasi e përfunduan betejën e përgjakshme 9 mujore për ta detyruar shtetin islamik që të largohet nga qyteti verior Mosul. Vlerësohet se 1400 ushtarë irakian janë vrarë dhe 700 të tjerë janë plagosur në betejën për çlirimin e Mosulit, që ishte nën kontroll të militantëve të shtetit islamik prej vitit e 2014, kur ky grup kishte okupuar territore të gjëra nga forcat qeveritare në Irak dhe Siri. Komandanti ushtarak amerikan në Irak, Stephen Townsend, u tha gazetarve se ditët e fundit të Mosulit më dukeshin sikur Iwo Jima, duke ju referuar betejës së përgjakshme në luftën e dytë botërore në paqësor. Por general Townsend tha se forcat e qeverisë së Irakut do të jenë mjaft të gatshme kur ato ta fillojnë fushatën e tyre kundër Tal Afarit. Ky qytet është afro 80 kilometra nga Mosuli dhe 150 kilometra nga kufiri sirian dhe paraqet njërin prej bazave të fundit në territorin të cilin ky grup ekstremist mban ende në Irak. Zyrtarët irakianë thonë se në Tal Afar gjenden 1400 ose 1600 militantë të shtetit islamik, shumica prej tyre luftëtarë të jashtëm. Generali irakian Yahya Rasul tha se Tal Afari në mas të madhe është rrethuar nga forcat qeveritare dhe vullnetarët shiit në pjesën jugore, ndërsa në pjesën veriore gjenden pjesëtarët e njësiteve kurde të njohura me emrin Peshmerga. Nuk mendoj se do tjetë betejë më e vështirë se ajo në Mosul, duke pasur parasysh përvojën që ne e kemi nga Mosuli, tha generali Rasul. Organizata Këshilli Norvegjez i Refugjatëve ka raportuar se mira njerëz po largohen nga ky qytet duke lëvizur Kahrajoni nën kontroll të kurdëve në pjesën veriore të Irakut për shkak të ofensivës së paralajmëruar. Luftëtarët e shtetit islamik ende e kanë kontrollin në Havia, në provincën Kirkuk, 300 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad dhe hapësirat në provincën perëndimore Anbar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në qendër të Bostonit, ku aktivistët e krahut të djathtë duket se kishin planifikuar një tubim, një javë pasi një demonstrat në Charlottesville në Virginia përfundoi me dhunë vdekjeprurëse. Raportohet se 10 persona të së djathës që ishin mbledhur në një park të Bostonit janë larguar një orë pasi kishte filluar një tubim për liri të shprehjes. Në pamjet të televizive shihej se si policia i përcilte pjesëmarrësit, ndërsa kundër protestuesit e zemruar ishin përleshur me oficerët armatosur në përpjekje për ta mbajtur rendin, ka raportuar agjencia AP. Organizuesit e tubimit për liri të shprehjes thanë se ata nuk do të heqin dorë nga platforma e racizmit ose jo tolerancës. Shumë kundër protestues mbanin fotografitë e aktivistes Heather Heyer, e cila u vra kur një person me makinë goditi turmën që merrte pjesë në një protestë kundër së djathës ekstreme dhe neonaziste më 12 gusht në Charlottesville të Virginias. Policia e Bostonit ka njoftuar se mbrëm janë arrestuar 27 vetë, shumica prej tyre për shkak të sjelljeve të parregullta dhe disa për sulm dhe lëndime trupore. Presidenti amerikan Donald Trump e ka lavdëruar policinë në Boston. Presidenti amerikan Donald Trump thot se janë marrë shumë vendime gjatë takimit të tij me këshilltarët për siguri kombëtare, përfshirë vendime për luftën 16 vjeçare në Afganistan. Zoti Trump dje në rrjetin Twitter ka shkruar se janë marrë shumë vendime përfshirë Afganistanin, por mbetet e paqartë se çfarë vendimesh janë marrë dhe kur ato do të shpallen. Pas takimit të pardjeshëm në Camp David, shtëpia e Bardh pat njoftuar se presidenti Trump nuk ka marrë vendim për dërgim të më tepër trupave në Afganistan. Avokati Ilyas Ujar, që e përfaqëson shkrimtarin Dogan Akhanli, thot se një gjykatë në Spanjë ka liruar atë me kusht një ditë pasi ishte arrestuar me kërkesë të Turqisë. Avokati Ujar ka shkruar sot në rrjetin Facebook se pas dëgjimit në gjykatë, Akhanli është liruar me kusht që të qëndrojë në Madrid dhe se Ankaraja do të duhet që formalisht të kërkojë ekstradimin e tij. Akhanli është i lindur në Turqi, por ka imigruar në Gjermani në vitin 1991, pasi në Turqi i kishte vuajtur disa vite në burg, pasi grusht të shtetit ushtarak në vitin 1984. Berlini reagoi me të shpejt ndaj arestimit të djeshëm të Akhanlit nga policia e Spanjës, duke kërkuar nga Madridi që këtë shkrimtar të mos e ekstradoj në Ankara, pasi ai kishte shkruar në mënyrë kritike për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Turqi. Dega Gjermane e Asociacionit të Shkrimtarve PEN ka komtuar se beson se flet arresti turk është politikisht i motivuar për shkak të shkrimeve të autorit të Dogan Akhanli për vrasjet masive të armenve në Turqi në vitin 1915. Një anije është fundosur pasi është ndeshur me një tjetër në ujrat e territoriale të Irakut. Meç raste kanë humbur jetën së paku 4 marinar, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka raportuar televizioni shtetror irakian. Sipas raportit të mbrëmshëm, kur ndodhi aksidenti në bregdetin jugor të Irakut, në anije që ofron mbështetje për zhytje Al-Mizbar ishin 21 marinar. Së paku 10 marinar janë shpëtuar dhe deri mbrëmvon kishte vazhduar kërkimi për të tjerët. Ania Al-Mizbar është pronë shtetit. Ania tjetër e përfshirë në ndeshje ishte identifikuar si anije transportuese e regjistruar jashtë Irakut. Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019 pas fitores së mbrëmshme në Prishtinë kundër Estonisë në kuadër të grupit para kualifikues C me rezultat 75-69. Kështu, kombëtarja e Kosovës për të parën herë do të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin ardhshëm botëror që mbahet në Kinë në vitin 2019. Në këtë grup ka garuar edhe Maqedonia, e cila u plasua në vendin e tretë të fundit. Në takimin e grupit B të para kualifikimeve në Tiranë, Shqipëria pësoi disfatë të rëndë kundër Holandës me rezultat 37-113. Kështu, Holanda ia doli të plasohet për garat kualifikuese. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.